Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Кейінгі жылдары қоғам ішінде қызу пікірталасқа түсіп жүрген азаматтық неке мәселесін жақтаушылардың асығы алшысынан түсіп тұрғаны рас. Өйткені бұрын тек кинодан көретін және көбінесе басқа ұлт өкілдері арасында болатын азаматтық неке бойынша өмір сүру құбылысынан бүгінде өзіміздің қара домалақтары да айналып өтіп жатқан жоқ. Заң жүзінде мүлдем қарастырылмаған азаматтық некені халық арасында еркін махаббат немесе іс жүзіндегі неке деп те атайды. Бұл сөздерінің астарынан ойнастық, ашналық ұғымдарын көру қиын емес. Қай дінді алып қарасақ та, бұл тыйым салған бұл құбылыс жер қайысқан жаһандастыру толқынымен жабайы батыстан келген еді. Әңгімемізге арқау болған азаматтық неке діни некені мойындамайды. Мемлекеттік органның тіркеуінен де өтпейді. Әрі Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы заңында ол туралы ешқандай түсініктеме берілмеген. Сондықтан заң өкілдері мұны бейресми некелесу деп қана атайды. Қазақтың діліне де, дініне де жат азаматтық неке жағдайында қаншама қандас бауырларымыздың өмір сүріп жатқанын дөп басып айту мүмкін емес шығар. Оның бәрін ресми санаған ешкім жоқ. Дегенмен жастар арасында азаматтық некеге деген оң көзқарастың туындап келе жатқаны айдан анық. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің әйел әлемі бағдарламасындағы кезекті тақырыбымыз азаматтық некеге тұру дұрыс па? Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдап, өз ой-пікірлеріңізді жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал мен бағдарламаны тамаша әуенмен жалғастырамын. Бірер минутанген сермен қайта қауышатын боламыз.
Қуанышты таңдарда жанымда бол.
Жабырқаған кештерде, ерке самал ескенде, көңілден бұл көшкенде жанымда бол.
Жанымда бір болсаң, жарық нұры.
Жел сез көнің
Құрметті радио тыңдармандары, сіздердің тыңдағандарыңыз Қанат Үмбетов пен Әлия Бекеннің орындауында «Жанымда бол» атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал біз бағдарламаны одан ары қарай жалғастырайық. Бағдарламамыздың тақырыбын тағы да естеріңізге сала кетейік, өйткені арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар бар шығар. Бүгінгі әйел әлемі бағдарламасындағы кезекті тақырыбымыз бұл азаматтық некеге тұру дұрыс па? Қазақ қоғамында батысқа деген елеңдеушілік, дамыған өркениетке талпынушылық бар. Ал тіпті еркек пен еркектің қосылуына, әйел мен әйелдің заңды некеге құруына жасыл шам жағып отырған жабайы батыс үшін азаматтық неке дегеннің не болыпты? Бүгінде соның әсерінен бе Ресей телеарналарының көбі бұл некені тек жақсы етіп қана насихаттауға құмарақ. Азаматтық неке құбылысының қоғамға демографиялық, рухани және басқа да зардаптар жайында еліміздегі белгілі тұлғалар аузынан айтылып, бірқатар жетекші басылымдар тарапынан жазылып та келеді. Мамандардың есептеуінше, азаматтық некемен өмір сүрген жастардың 80% кейін бір-бірімен жараспай айырылса екен. Тек 5-тен 1-нің ғана дәм тұзы жарасып, ерлі-зайыпты атанатын көрінеді. Еліміздегі дағдарыс орталықтары одағының мәліметіне сүйенсек, онда жыл сайын азаматтық некеге тұрып, алданып қалған 15-20 әйел көмек сұрап келеді екен. Оның үстінде бүгінгі таңда кәмелетке толмаған балалардың 22% некесіз туған деген дерек бар. Мұның бәрі еліміздің демографиялық жағдайына орасан зор кесірін тигізері айдан анық. Бір-бірімен тек ашыналық қатынаста болуды көздеген немесе жұмыс карьерасын ғана ойлап, бала табуды кейінге сырған жастар көбіне азаматтық некеге тұруды құп көреді. Өйткені бұл кез келген уақытта қосылып, кез келген сәтте айырласа алатын ең оңай неке екені рас. Дүние жүзінде мұндай адамзат санасын улайтын жалған пікірдің нәтижесінен миллиондаған адамдар азап шегуде. Оның салдарынан мыңдаған отбасы бұзылып, қаншама балалар тір жетімге айналуда. Жезөкшелік пен азғындық көбейіп, спид секілді қауіп төндірген қисапсыз бәлекет алып келген әр түрлі аурулар пайда болуда. Сондықтан, кейбір елдер секілді еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары некесіз отбасынсыз өмір сүруді уағыздайтын тақырыптарға жол бермеуі тиіс. Өкінішке орай, қазіргі таңда ата дініміз бен ділімізге мүлдем қайшы келетін бейнеклиптер мен кинолардан аяқ алып жүре алмайсыз. Қолдан жасалған мұндай азғындықты қайта түзету басқалар сияқты миллиондап қаржыны ысырап етумен қатар өмірден өз бармағымызды тістеп өтеріміз хақ. Некесіз ұрпаққа кім жауапты? Азаматтық неке құбылысының қоғамға демографиялық, рухани және басқа да зардаптар жайында еліміздегі белгілі тұлғалар аузынан айтылып, бірқатар жетекші басылымдар тарапынан жазылып та келеді. Мамандарының есептеуінше азаматтық некемен өмір сүрген жастардың 80% кейін бір-бірімен жараспай айырылса екен. Тек 5-тен 1-нің ғана дәм тұзы жарасып, ерлі-зайыпты атанатын көрінеді. Еліміздегі дағдарыс орталықтар одағының мәліметіне сүйенсек, онда жыл сайын азаматтық некеге тұрып, алданып қалған 15-20 әйел көмек сұрап келеді екен. Оның үстіне бүгінгі таңда кәмелетке толмаған балалардың 22% некесіз туған деген дерек бар. Мұның бәрі еліміздің демографиялық жағдайына орасан зор кесірін тигізері айдан анық. Бір-бірімен тек ашыналық қатынаста болуды көздеген, немесе жұмыс карьерасын ғана ойлап, бала табуды кейінге ысырған жастар көбіне азаматтық некеге тұруды құп көреді. Өйткені бұл кез келген уақытта қосылып, кез келген сәтте айырласа алатын ең оңай неке екені рас. Рухани тұрғыдан қарар болсақ, некеге тұрмай, тән қарым-қатынасында болу адамды ар-абырой кемістігіне шалдырады. Психологтардың пікірінше азаматтық некедегі нәзік жандылар көбінесе күйеуім бар деп сенеді. Ал ер адамдар оларға тек көңілдесім деп қана қарайды екен, көрдіңіздер ме? Осындай қарым-қатынастағы ер мен әйелдің отбасы деп атауға қалай ауыз барады? Әрине, азаматтық неке жағдайында балалы болып жататын жұптар бар. бірақ осы кезде дүниеге келген баланың әкесі екен мойындаудан ер адамдар бас тартып, яки керісінше бойжеткендер өз ішінен шыққан шаранасынан үркіп, ат тонын алға ашады. Осындай келеңсіз жағдайлардың кесірінен қаншама сәбидің тағдырына некесі толған деген жаман атақ жамалса, ал қаншама сәби жарық дүниені көрместен жатыр ішінде тұншығып өледі. Мұның обалы кімге? Бұл үшін сол қоғамдағы әрбір азамат жауапты. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз азаматтық некеге тұру дұрыс па? Жалпы, некесіз ұрпаққа кім жауапты? Ана ма? Жоқ әлде балалы болған? Немесе жауаптан қашатын әке ме? Ал енді, құрметті радио тыңдармандар, негізінде осы біз батыс деп айтып жатамыз, біздің қазақтың ділімізде жоқ нәрсе деп айтып жатамыз. Жалпы мен өз басым қосарым, бұл жерде батыс деп те емес, шығыс деп те емес, қай халық болса да, қай ел болса да, барлығы адамзат баласы жаратушы Алла Тағаланың алдында бір. Заңда бір. Және де көптеген діни кітаптарда жазылған осы азаматтық некеге, жалпы ер мен әйелдің арасындағы осы неке, бұл заң жүзінде. Және жаратушы Құдай Тағаланың осына бір керемет өсетіндегі, яғни ел мен әйел, ер мен әйел үйленген кезде, отбасын құрған кезде, бұл екеулері бір тұтас болады. Оны адамзат баласынан, адамзат баласы емес, Құдайдан басқа оны ешкім ажыратпау керек. Ал қазір мынау тоқал мәселесі деп айтып жатады. Азаматтық некеде бір емес бірнеше әйелмен тұру, немесе ер азаматпен тұру, я? Бұның барлығы айналып келгенде, әр адамның өзінің ішкі түйсігінде, яғни ішкі дүниесінің дұрыс болмауы. Көбінде әйелдер қауымы азаматтық некеде ер адамдармен тұрған уақытта, яғни бұл сүйіспеншіліктің жетіспеуінен, немесе біреудің алдында бір нәрсені дәлелдегісі келеді. Өздерін сонда бір жайсыз сезінген уақытта, бақытсыз сезінген уақытта осындай қадамдарға барып жатады. Яғни өзінің тәндік қасиетін, тәндік өзінің болмысын, өзінің тәнін бірінші орынға қойған уақытта осындай көбінесе азаматтық некеге барып болса болар, болмаса қояр деп осындай өз өмірлерін жауапсыз өткізгісі келеді. Өздерінің құмарлықтарын, тәни құмарлықтарын арттырғысы келеді. Соған қанағат болғысы келеді, сөздің ашығы керек. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, тыңдап отырған ата-аналар болса, ұл бала тәрбиелеп жатсыздар, қыз бала тәрбиелеп жатсыздар. Бұл қай жынысты алып қарасақ та, бұл өте бір толғандыратын жайт. Өйткені біз ұрпақ өстіріп келе жатырмыз, ұрпақты тәрбиелеп келе жатырмыз. Олардың болашағы бізді алаңдатуда. Ертең күні некесіз бала туылса, оған әрине 40 үйден, қыз баланы 40 үйден тыю деп, әрине оған ең бірінші кезекте бұл анасының тәрбиесі, яғни әке көрген оқ жонары, шеше көрген тон пішер деп айтып жатады, шешенің берген тәрбиесі әрине ол қыз балаға да, ұл балаға да қатысты нәрсе. Ертеңгіні сұраныс осы анадан болады. Өйткені баланың тәрбиесі көбінде анаға байланысты. Ал ұл баланың осындай жауапкершіліксіз болуы, бұл әрине тағы айналып келгенде анаға байланысты. Бірақ бұл жерде мен тек қана анаға, ана ғана жауапты деп тұрған жоқпын. Бұл жерде ер адам да өзінің дүниеге келген ұрпағын жауапсыз, тәрбиесіз, ешқандай көңіл бөлмеушілік болмау керек. Тіпті сіздер бірінші отбасыларыңызбен ажырасқан уақытта да, сол бірінші отбасыңызда балалар пайда болса, сол балаларға сіздер міндетті түрде тәрбие беріп, оның өзімен емес, оның жүрегімен сөйлесе білу керек. Оған психологиялық, моральдық тәрбие беріп, көбінде осындай үлкен психологиялық жаңағы жолында жүрген психолог маман зерттеп білген әйел болсын, ер адам болсын, психолог мамандармен сөйлесіп, егжей-тегжейді біліп, ішкі жан дүниесінің дұрыс шешілуін, дұрыс бағытта болуын қадағалап, осындай жаңағы балалармен қарым-қатынаста болу керек. Сонда ғана баланың өсе келе ой өрісі, оның дұрыс қыз баламен болсын, ұл баламен болсын қарым-қатынасы түзу болары анық. Ал мен бағдарламаны қазір тамаша әуенмен жалғастырайын. Келіп түскен хаттарды мен қазір осы керемет әуеннен жалғастыратын боламын. Ендеше Ерке Смаханның орындауында «Әйел бақыты» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Келеді қайтар уақыты, қадырын білер теңіне, жар болу әйел бақыты, жарығын алып жұлдыздың, бесік жырыңды тыңдатып, әйелге арлы ұл қыздың, анасы атану үшін бақыт.
Елдің бақыты отбасы.
Қазіргі біздің оқитын хаттарымызда азаматтық некеге байланысты құрметті радио тыңдармандар көбінде осы азаматтық некені дұрыс емес деп санайтындар көп екен. Айнұр есімді тыңдарманымыз өзінің хатында азаматтық некені мен де дұрыс деп санамаймын, себебі қыз баласына бетіне салық болады. Сіз мысалға бір-бірімен бір-екісімен екі кездесуге әрине қарсы болып құптамасыз, себебі әйел заты, әйел табиғаты тым нәзік. Ол моральный үлкен соққы деп санаймын. Одним словом, ее будут считать тряпкой, дейді. Я думаю, что каждая уважающая себя девушка не пойдет на такой поступок, потому что, встретив свою истинную любовь, она, если даже не она, расскажет ему о вашей прошлой жизни. И тогда ваш любимый потеряет к вам всякое уважение, и тем пройдет его любовь к вам. Девушки, вы хоть и не девственницы, пусть и были в разводе, но азаматтық неке – это не для нас, дейді. Тағы ары қарай оқып кетейін. Сәлем, азаматтық неке ол мүлдем дұрыс емес. Мен оны кешіріңіздер, қалайша он некені отырмай, бір шаңырақтың астына тұруға болады, некеге отырмай. Ал ар-намысын, дінін, өз-өзіне деген сыйластығын қайда? Серігім болады ау деген адамыңмен жүріп көр, егер мінезің және тағы басқа келіспеушілік болса, онда сол кезде ажырап кетуге болады ғой. Жыныстық қатынас дейсіздер ме, ол тағы не? Егер сіз үйленем немесе күйеуге шығам деген адамыңызды шын мәнінде ұнатсаңыз, сүйсеңіз, онда ол қалай төсекте ұнамауы мүмкін? Заман өзгерген жоқ, заманды адамдар өзгертті деп білем, дейді. Самат есімді тыңдарман. Өз басым азаматтық некеге дұрыс қараймын. Егер де азаматтық некеге жақсы қараған бір қыз болса, маған хабарласыңыздар, дейді. Жұмысым бар, арақ-шараққа жоқпын, үйленбегем, білімім жоғары деп тіпті телефон нөмірінде тасып кеткен екен, бірақ біз телефон нөмірін айтпаймыз. Гүлдана, мен азаматтық некені жөндеп санамаймын, себебі біреумен бір тұрып, екіншісімен тағы тұрып жатса, қазақтың қыздары қандай кейін кейіп алмақ, және де тағы бір айтып кетер жайт, жарайды олар азаматтық некеде делік, ендігі тағы бір некеге қыздар азаматтық некедегі ер азаматты жолдасын деп таныса, бір өкіншісі ер адамдар ондағы әйелін әйел қабылдамайды. Сондықтан қасықтап жинаған абыройларыңды шелектеп төкпе, әр біреумен қайдағы жоқ уақытша некеден сақ болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, міне, азаматтық некеге келіп түскен хаттар көп, бірақ біз ең маңыздысын оқып кетеміз. Өйткені біздің әлде айтатын көп дүниелеріміз бар. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, жалпы азаматтық некенің дұрыс болуы, дұрыс болмауы, осы өз пікірлеріңізді бізге жолдап айтсаңыздар. Ал енді отбасындағы жауапкершілік туралы біздер айта кетсек. Некелескен ерлі зайыптыларға көп деген жауапкершіліктер жүктеледі. Солай емес пе? Ер азаматқа отбасын адал табыспен асырап бағу, оларға қамқор болу секілді міндеттер жүктелсе, ол қыздың тәрбиесіне көңіл бөліп, үй шаруашылығымен айналысу келіншектің еншісінде. Олар қалай болғанда да өздерінің ерлі зайыпты екен сезінілер керек, ал азаматтық некеде мұндай жауапкершіліктер атымен жоқ. Олар бір-бірін сынау мақсатымен бір шаңырақтың астында есеппен өмір сүреді. Сосын дәм тұзы жарасып жатса, асықпай үйлену тойының қамына кіріседі. Ал бір-бірінің ойынан шықпай жатса, біз бір-бірімізге сай емес екеміз. Мен іздеген адам басқа екен деп күнделікті теледидардан көретін батыс киноларындағы көріністі қайталайды. Мұнымен қоса азаматтық некеде әйел мен еркектің әрмен қарай тұрмыс құрып кетулері екіталай нәрсе. Мұндай отбасында дүниеге келген сәби, әкесі мен шешесі ажырасқан жағдайда бала көбінше анасының қолында қалып, әкелік тәрбиеден, мейірімнен жырақта болу қаупі бар. Балаға ананың мейірімі қандай қажет болса, әкенің де мейірімі мен тәрбиесі соғұрлым қажет. Менің айтып кететінім, құрметті тыңдармандар, қыз келіншектер, сіңілдерім тыңдап отырса айтқым келгені, Әрине, әр адамның ақылы өзінде деп айтып жатады. Бірақ дегенмен де мен бұны артық деп санамаймын. Сондықтан да бұл жерде қыздар көбінесе эмоцияға, сезімге берілетін сондай бір жаратылыс. Табиғатымыз сондай. Бірақ та ер адамның осындай әйелдің, қыз балаларының бойындағы осындай әлсіздігін көре тұра, сезімге жақын екенін біле тұра, осындай қадамдарға барып, алдау арбауға барып жатып, әрине өте сондай бір өкінішті ақ. Сондықтан да барлығы қыз балаға байланысты, қыз баланың жаңағы жөнге салу керек еді, өз-өзіне есеп берсе бұндай қадамға бармас еді деп, әрине біз қазір толықтай қыз баланы, әйел адамды кінәлағымыз келмейді. Сондықтан да құрметті ер адамдар, сіздер де осыған мән берсеңіздер. Өйткені ер адам өзінің өмірінде жауапкершілігі бар адам болса, ол өзінің отбасында да жауапкершілігі мол адам болады. Олар кейін балалар міне менің әкем осындай адам болған деп ауыз толтырып айтатын сондай мақтанышқа ие болады. Ал сондықтан да осы жөнде кішкене ұл балаға да осы мәселені бір тереңірек айтсақ. Қыз баланың жаны жаралағыш, олар сезімге өте жақын. Олар бірден сүйіп құлай кетеді. Ал осы нәрсені жағы мың жерден өзіне бақылап отырса да, бәрбірде осы сезім өте бір күшті дүние, күшті нәрсе. Сондықтан да әрі ол жақсы болса, оның бір жаман жері, адам өз-өзін бақылай алмай өмірін, ол, яғни осындай азаматтық некеге барып, тұрып көрейін болмаса болар деп, осындай жауапкершіліктен қашып жататын қаншама біздің қарагөз қыздарымызда, және тепсе темір үзетін ер азаматтарымызда алдап жататындар бар. Өкінішке қарай. Сондықтан да әкенің мейірімі де ортада пайда болған баланың мейірім мен тәрбиесі балаға соғырлым қажет. Сондықтан да бұл жерде мен тек қана әйел адамдарын және жаңа қыз келіншектерді ғана кінәламаймын. Бұл жерде екі бірдей нәрсені теңдей етіп қарауымыз керек біз. Сондықтан да отбасылық жауапкершілік, дүниеге баланың келуі, жалпы тіпті үйде орталарыңызда бала пайда болмаса да, бәрібірде ол адамның өзінің бір жеке өмірін, ең басы осы күнә мәселесін ойлауымыз керек біз. Өйткені адам осы дүниеге көзін ашып келгеннен бастап, түрлі қиыншылықтар, түрлі қызықтар, түрлі жылау, қуану, қызғану, өкіну деген сияқты түрлі нәрселерге беріліп, осындай бір күнәнің бір осы әлемнің күнәһар толы жағы әзәзілдің жетегінде жүріп жатады. Сондықтан да менің айтқым келгені, одан бетер күнәнің үстінен күнәһар пендешілікке салынбай, бар ойымыз, ішкі жан дүниеміз рухани құндылықтарға бет бұрсақ, және балаларымызды сонда рухани құндылықтарға үйрете білсек. Егер адамның ішкі жан дүниесі дұрыс болса, оның өмірінде де, мәні де, сәні де болары анық.
Жүргім келеді, әппақ қарбы
Әйгерім есімді тыңдарманымыз, мен мысал айтайын дейді. Менің туған апам 19 жасында тұрмысқа шықты. Екеуінде соншалықта махаббат болды. Апам оны шын сүйді. Екеу 2 жылдай кездесіп, той жасап тұрмыс құрды. Оған дейін апам ешбір жігітпен жүрмеген. Былайша айтқанда, яғни жаңа қазақтың менталитетінің схемасы бойынша, бұл ешқандай... Кешіріңізде, былайша айтқанда азаматтық некеде тұрған жоқ, ешкімді сүйген жоқ. Қазақтың менталитетінің схемасы бойынша солай болуы керек те дейді. Енді 6 жылдан соң екі балалы болғасын ажырасты. Себебі жігіт көзсіз қызғаншақ болып шықты. Ұрып соққан, ал олар жүріп жүргенде одан асқан сыпай жігіт болмаған. Тұжырым, кездесіп жүргенде көз алда оңай, адамның ішкі сырын білу қиын. Ал егер олар азы көпті бірге тұрса, өмірге екі бірдей тірі жетім келмеседі. Бұл бір ғана мысал. Ажырасудың негізгі себебі бірін-бірі түсінбеу, дәлірек айтқанда білмеу. Осы тұрғыдан алғанда бірге тұрып қараған жақсы дейді. Әйгерім, енді осы біз мен осы жаңаға сіздің жазған хатыңызды талқылайтын болсам, бұл жерде сіз айтып отырсыз, иә, 6 жылдан соң балалы болды, 2 жылда екеуі бірге жүрді. Құлай сүйді, бір-біріне сіз ғашық болды. Содан кейін сөйтсек, жаңаға енді былайша айтқанда жездеңіз енді сөзсіз сондай бір қызғаншақ болып шықты ғой. Енді бір-бірін білмей жатып азаматтық некеде тұруды сіз құп көресіз. Білесіз бе? Жалпы бұл жерде ұрып соғу тіпті азаматтық некеде тұра салып, одан кейін ажырасалу бұл нәрсе оңай дүние емес. Бұл да бір кәдімгідей некеде тұрудың бір түрі. Бірақ та бұлар өте сондай көбіне бір-бірлеріне жара алып келеді. Сонда сіз егер азаматтық некеде тұрып қалған уақытта, егер ол жігіт ұнамаса, немесе қыз ұнамаса, басқа біреуге үйлене салса, ол адамның да мінезі шығады ғой. Адамның мінезі шығады, адамның жаңағы бір конфликтілер болып жатады отбасында, иә, ыдыс шылдырламай тұрмайды. Жаңағыдай бір-бірімен келіспей қалады. Енді ол ер адам, ал әйел адам. Олардың екеуін Құдай жаратқандықтан олардың бір тұтас болуы, бұл әрине үлкен бір сынақтардан өтеді. Үлкен бір жаңаға өте бір қиын-қиын жолдардан, тоғысқан жолдардан өтеді. Әр некенің өзінің отбасына түрлі проблемалар, түрлі қиыншылықтар болады. Айналып келгенде осы болмай қалған дүние, қызғаныш. Мен тағы да айтып кетейін, бұл нәрсе шешілетін дүние емес. Яғни, ең алдымен үйленбес бұрын, міне менің әпкем ажырасты, жезем бүйтті, сүйтті деп, одан да осы некеде тұрған дұрыс деп құптаймын дегенше, сонда сіз болашақта егер сіз күйеуге шығасыз. Күйеуге шыққаннан кейін күйеуіңіздің дұрыс болғанын біздер қалаймыз әрине. Кез келген ата-ана да қалайды, әр отбасы ажыраспасы екен деп. Бірақ та жарайтыпты солай болғаның өзінде де ажыраспайсыздар, е, қол ұстасы мәңгі бірге өлер өлгенше жүресіздер. Бірақ ортадағы сіздерде бала болған кезде, ұл бала болсын, қыз бала болсын, әйтер бала тәрбиелеген уақытта. Егер сіздің балаңыз кейін осынай бір азаматтық некеде қыз баламен тұрса, немесе қызыңыз ұл баламен тұрған уақытта, сіз ата-ана ретінде оған жақсы қарайсыз ба? Демек сіз оны құп қарайсыз ғой. Сізге ол бала, егер қыз бала тәрбиелеп отырып, оның жаңағы бала қызыңыздың жаңағы, әйгерім сізге айтып отырмын, қыз баланың жаңа сіз өмірге алып келген қыз бала болды делік. Сол азаматтық некеде бір жігітпен тұрып, оның ортасында жаңағы бала пайда болған кезде, кейін сол қыз бала баласын құшақтап жалғыз қалған кезде, қойшы маған осы жаңағы қыз ұнамай қалды, одан да мен басқа біреумен некесіз тағы да тұрып көрейін деп қызыңызды зар жылатып келтсе, ана ретінде сізге оңайға соқпайды ғой. Қиын болады оның баласына, оның іштен шыққан шұбар жылан болса да оның сіз баласына немқұрайды қарамайсыз. Демек, бұл жерде әр атана өзінің баласына әр күн сайын ұрсып емес, ұрып емес, оның жүрегімен тыныштықта, сенімділікте, көзбе көз сөйлесе біліп тәрбие беру. Сондықтан да бұл жерде азаматтық некені шешу деп, азаматтық некеде тұру деп мен ол нәрсені құп санамаймын. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да осы мәселеге тоқталсақ, қандай жағдай болмасын, ең бастысы ол түрлі қиыншылық. Тіпті отбасыларыңызда түрлі мәселелер, қиын жағдайлар болып жатса да, сіздер бізді жаратқан Алла Тағаламен үндесуді, диалог құруды ұмытпаңыздар. Біздің өмірімізді шешетін адамдар емес, ата-аналар емес. Біздің өмірімізді шешетін ол бір жаратушы Құдай Тағала. Егер де біз оған өзіміздің жүрегіміздегі басты проблемаларымызды, сезімдерімізді, сол сәтте әйелімізбен немесе ер адамымызбен, күйеуімізбен ұрысқан жағдайда қандай күйде болдық, қандай сезімде болдық, эмоциямыз алай-дүлей болды ма? Осы нәрсені ашық айтқан кезде, біз сонда жаратушы бүкіл әлемді жаратқан Тәңіріге, Тәңіреден біздер тыныштық табамыз. Ол бізді ешқандай уақытта қиын жерде қалдырмайды. Ол бізге күш береді, ол бізге сана береді, ол бізге даналық береді, ол бізге ең бастысы шыдамдылық береді. Сондықтан да осы мәселені кішкене дұрыстап саралап, жаңағы дәлірек айтқанда, одан да бірге тұрып алған дұрыс содан кейін болмай бар жатса, ажыраса алады ғой деген ойдан біздер аулақ болуымыз керек біз. Өйткені адам сол некеде тұрған кезде, ол әйел адамның болсын, ер адамның болсын, бәрібір де жүрегінде қорқыныш қалып қойды. Аузы күйген үрлеп шеттеп, мүмкін бұл қыз тағы қалай болар екен, бұның бір кемкетігі пайда бола ма екен деп, тағы сол адамның бойындағы кемкетіктерін қарайтын болады. Құрметті радио тыңдармандар, ендешеміз бағдарламаны одан ары қарай жалғастырайық. Келіп түскен хаттар тағы да бар, оны қазір біз бірге талқылайтын боламыз. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, қабыл алыңыздар.
Қана аруң әдемеді баптап қанат қағуң жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де ардақтайтын сені бүкіл ауылың ай жақсылықтың жақсы үміттің сені бүкіл ауылым аң дегелек таран ушен паңдана сымбатыңа қарау шедім таңдана Мекенің
Қазіргі жастар көбінде мешітке барып некелерін қиып, оны заңды деп қабылдап жататын бар. Ендеше бізде Лар есімде дейді. Шынын аты Лаура екен. Атталас екенбіз. Ендеше мен мешітте некеге отырғанды заңды деп ойламаймын. Адамдар бір мысал айтайын. Біздің жастарымыз көбі бір-бірімен жүреді, содан кейін жараспай кетіп қалады, әркім басқа біреумен жүреді. Бірақ бір жақсы жері ата-анасы білмейді, ал азаматтық некеде адамдар біледі. Сол кезде жауапкершілік көп болады дейді. Демек, яғни кешіріңіз, сіз сонда мешітте некеге отырғанды заңды деп ойламайсыз. Ал азаматтық некеде адамдар біледі дейді. Білесіз бе, бұл жерде сіз қателесесіз. Азаматтық неке деген, сіз мешітте қазір, міне, осын айтқым келіп отыр. Адамдар мешітте өздерін некелерін қидырып алып, артынша ажырасып жатады. Оның ажырасқандарының, олардың қосылып жатқарын ешкім білмейді. Ал заң жүзінде, заң ол Құдайдан екен, ұмытпаңыздар. Сіз қазір Алла Тағаланың берген осы әлемге орнатқан заңын бұзып жатсыз. Ол тек қана қазақтарға қатысты емес, ол біздің осы Азия халқына ғана емес, ол бүкіл Европа халықтарына да заң бірдей. Өйткені жаратушы Алла Тағала ол бір, ол бәріне бірдей заңдылықты үйретті. Мысалы, сондай бір жаңағы көптеген рухани бір кітаптарды оқығанда, психологиялық бір кітаптарды оқыған кезде менің бір көзімнің шалып қалғаны болған, яғни ата-анаңды сыйла, жаңағы некеге заңды сыйла, ата-анаңды сыйла, ұрлық істеме, біреуді айыптама деген сияқты оны өсиеті бар емес пе? Неге біз сол оны өсиетті орындамасқа? Сондықтан да бұл жерде некеде тұру, немесе жай ғана мешітке некені қидырту, немесе азаматтық некеде тұру, бұл екеу бірдей нәрсе. Ода ешқандай айырмашылық көріп отырғанымыз жоқ. Ал заңда тұрып, заңда тұрғаннан кейін сіз заң алдында жауаптысыз. Ал сіз қазір мешітте тұрып жатырсыз, бірақ ажырасқаннан кейін сіз ешкімнің, ешқандай имамның алдына барып, сізден ешкім тергеу сұрамайды, өйткені олар білмейді. Сіз ажырасып жатсыз ба, жоқ, әлде тұрып жатырсыз ба сол мешіттегі қиған некедегі жаңағы ешқандай мөрі басылмаған құжатпенен. Жай ғана сізге ерлі-зайыптылыға байланысты кітапша береді, болды. Ал қалған уақытта сіз заңды жүрде түрде үйленген кезде, сіз қоғамның алдында, сіз соттың алдында, сіз өз-өзіңізге ең бастысы жауаптысыз. Сонда ғана барып адам кішкене тартыншақтайды. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы жөнінде біздер ажыратып алмайық. Мешітте некеге отырғанда заң деп ойламаймын дейсіз де, ал келіп тұрып некедегі, азаматтық некедегі жағдайды сіз құп санайсыз. Бұл жерде екеу бірдей ақ. Ешқандай бір сондай айырмашылық жоқ. Осыны ең бастысы сіздер ең бастысы осы нәрсені сіздер ажыратып алғандарыңыз және түсінгендеріңіз жақсы деп ойлаймын. Нағыз жігіт дейді, бейтаныс жігіт бізге хат жазған екен. Рахат қой, бір қызбен тұрасың, сосын болмай бара жататын болса қуып жібересің, басқа қызды аласың, солай жалғаса береді, өзіне жарайтын қыз кездескенше дейді. Ал егер де сіз жарайды, бейтаныс жігіт, сіз өзіңізге көңіліңізден ұнайтын сондай бір қызды кездестік делік, ал сіз сол қыздың алдағы өміріңіздегі, артқы өміріңіздегі қаншама қыздармен тұрып болмай бара жататын болса, дұрыс мінездеріңіз үйлеспесе, қуып жіберсеңіз, бір-бірлеріңізден ажырап кетсеңіздер, басқа бір көңілден шығатын қызға үйленіп заңды түрде, сонда сіз қорықпайсыз ба? Кейін мысалы сізде жаңағы балалы болады, қыз бала дүниеге алып келеді, сөгізде қыз балаңызды, қызыңызды осылай бір жігіт келіп қуып жіберіп, былайша қатты айтқанда артынан бір теуіп жіберіп, сондай жаңағы сәрекет жасап жатса, сіз әке ретінде соған шамданбайсыз ба? Әке ретінде ол сіздің жүрегіңізге тимей ме? Әке ретінде сіз намыстанбайсыз ба? Сондықтан да осы нәрсені әр адам ойлап сөйлеу керек. Өйткені әрбір сөз, біз соған жауаптымыз. Әрбір сөзге жақсы сөз айтсаң, жарымырыс, ал жаман сөз айтсаң, әрине оның тіпті қарғысқа да айналуы мүмкін. Сондықтан осы нәрсені сіздер ұмытпаңыздар. Әр сөйлеген сөзді мән беріңіздер. Әр ісіңізге мән беріңіздер. Әр өмірлеріңізге мән беріңіздер. Жауапкершілікте болыңыздар. Немқұрайды қарамаңыздар. Өйткені адам өмірінде не ексе, соны оратын болады. Ол сіздердің ұрпақтарыңызға да берілуі мүмкін. Ертең күні балаларыңыз осылай зар еңіреп жылап жатса, жүрегінде тыныштығы болмаса, өмірі мәнсіз қалай болса, сонда сіз ата-ана ретінде осыған сіз бейжай қалдырасыз ба? Бейжай қарайсыз ба осы жағдайға? Әрине жоқ. Сондықтан да осы нәрседе өте абай болсаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бағдарламаны одан ары қарай қазір әнмен жалғастырамын. Біздің бағдарламамыздың бітуіне 10 минуттай уақыт қалды. Ал бізде әлі де болса уақыт бар. Сондықтан да тезірек хат жазып хабарласыңыздар. Біз бағдарламаны содан кейін қорытындылайтын боламыз. Ендеше Каспи тобы Бағала атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Азаматтық неге тексіздікке апарады? Бұл бізге қайдан келді? Жалпы азаматтық неге Норвегияда 1970 жылдарының өзінде 40% құрапты. Қазір бұл тексіздік тұтасы бүкіл Еуропа елдеріне тән болып кетті. Эстония, Швеция, Францияда елдегі жұптардың 60% азаматтық некеде тұрады. Германияда соңғы 15 жыл ішінде бұл көрсеткіш 44%-ға жеткен. Ал Ресейдің отбасылық жұптарының 60% заңды некеге тіркелмеген. Шетелдік кей мамандар жаппай тексіздікті отбасы институттарының сипаты өзгертіп, арсыздықты ақтап алғысы келеді. Алайда Ресей пайымдауынша азаматтық неке өзін төмен бағалайтын әйелдің жауапкершілік деңгейі мардымсыз еркекпен құрған одағы. Ресейге Еуропадан енген арсыздық алғашқы жылдары бірге тұру деген атпен танылса, қазіргі оны қонақтық одақ, яғни гостевой союз деп атайды. Орыстар қонақ одағынан толық зардап шегіп, демографиясы дүбара халге түскенде бұл кесірлі жолда қазаққа сыйлады. Ал еліктегіш қазақ халқы оған азаматтық неке деп жиіркенішті жолына түсті. Яғни... сол азаматтық неке деп, яғни сол нәрсені жиіркеніш деп қабылдап, ал еліктегіш қазақ халқы оған азаматтық неке деп айдар тақты. Сөйтікте жастарымыз ұлттық тамырынан ажыратып, тексіздендірудің тым жиіркенішті жолына түскен болатын. Тіпті оны құбылтып еркін махаббат деп естірді. Сезім бостандығы деп және желпіндік. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмады. Үлкеннен қағажу заңнан мемлекеттен тыйым көрмедік. Еуропа ғасыр бойы жүріп барып жеткен қыз басы, сексуалды төңкерісті біз тәуелсіздіктен кейінгі 25 жылдан ақ жасап жібердік. Бұл тұрғыда әлемнің дамыған 50 елінің есін тандырып, 30 елін сан соқтырып кетіп, масқара статистиканы елендік. Баласын некесіз туып, әжетханаға лақтырып, қоқыс жәшігіне тастайтындар көбейді. Оған етіміз үйреніп кеткендей. Заңды жұмсақтық танытып, өз перзентін құндағында өлтіргендерге мейірімділік танытуда. Тастанды балалар саны жыл өткен сайын артып барады. Ал некес туылған балалар саны 2013 жылы 70,8 мыңды құраса, қазір әр 1 миллион тұрғының 3-тен 1-іне жетті. Яғни тегі төркіні белгісіз бұлыңғыр. Буын өкілдері шырмауықта шырмап барады. Осы тұста атақты Абылай ханның түсі ой қоралады. Соңғы ұрпағы бақа шаян, құрт құмырсқа болып, ханның етегіне өрмелеп, түсінен шошып оятып еді ау бабамызды. Аңыз ақиқат қайналып, бүгін сол бақа болып бақылдаған, шаян болып ұрымтал тұста шағы балар шірік ұрпақтың үлес салмағын өсіріп жатырмыз. Жылдар бойғы статистиканы бақылағаннан арға салмай құр. Біздің құрайғайымыз атанға айнал алмай, бұқпа күн кешіп отырғанымыз қазақ ұлтының жоғалуын күткен өлі ара шақ емес пе екен деп қатты қорқамыз. Дүние жүзінде мұндай адамзат санасын улайтын жалған пікірдің нәтижесінен миллиондаған адамдар азап шегуде. Оның салдарынан мыңдаған отбасы бұзылып, қаншама балалар тір жетімге айналуда. Жезөкшелік пен азғындық көбейіп, спид секілді қауіп төндірген, қисапсыз бәлекет алып келген әр түрлі аурулар пайда болуда. Сондықтан, кейбір елдер секілді еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары некесіз отбасынсыз өмір сүруді уағыздайтын тақырыптарға жол бермеуі тиіс. Өкінішке орай, қазіргі таңда ата дініміз бен ділімізге мүлдем қайшы келетін бейнеклиптер мен кинолардан аяқ алып жүре алмаймыз. Қолдан жасалған мұндай азғындықты қайта түзету, басқалар сияқты миллиондап қаржыны сұрап етумен қатар өмірден өз бармағымызды тістеп өтеріміз хақ. Егер бір адам күнәсізді құпия жасайтын болса, Алла Тағаланың азабы сол күнә жасаған адамға келеді. Егер бір адам күнәсізді жария жасайтын болса, Құдай Тағаланың азабы сол жерде тұрып жатқан барша халыққа түсетіні баян етілген. Сол себепті осындай азғындықтың кесірінен Құдай Тағала баршамызды күнә атаулынан сақтасын деп тілейік. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды, құрметті радио тыңдармандар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Thank you. махаббат жоқ бәрі де жалған.